Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. 28 декабрь бүгүн. Кутман таңыңыз менен алдыдагы баяндардын мазмуну. Өкмөт көзөмөл кассалык аппарат аркылуу көмүскө соодан ачыкка чыгаргысы келет, бирок соодагерлер буга каршы болуп жатышат.
Базардан башка маселе жок.
Конкретно эмне?
Жок, базардан башка. Мен конкретно айтып атам. Базардан башка маселе жок деп атам.
Ауганстандагы жакындарын чыгарып кеткени Кабулга барган этникалык казактар өздөрү да кайта албай калышты. Баткендин көктерек айылы бир жыл ичинде күлгө айланып кайра төптөлдү. Чек арачырында жабыркаган кыштактан кабар алабыз.
Мунчалык ойлогон эмесмин да, мүнтүп кетет депчи. Эч нерсе калган эмес да. Көчөгө чыксаң, көчөдө эч ким жок.
Студияда Санжар Иралиев. Улуу жаңылыктар микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кремль 2024 жылдагы президенттик шайлоого даярдык баштаганы айтылды. Бул тууралуу алдын ала талкуулар жайдан бери жүрүп жатканын РБК агенттиги ишенимдүү булактарына таянып кабарлады. Учурда Владимир Путиндин талапкерлигин көрсөтүү сценарий талкууланууда, башка варианттары жок деп айткан агенттиктин маектештеринин бири. Ошол эле маалда ал басылмага азыркы учурда Путин өзү да талапкерлигин коюуну чече электигин билдирди. Президенттик шайлоо өнөктүгүнүн мүмкүн болуучу стратегиясы декабрь айынын ортосунда Москва районундагы Синеж башкаруу семинарында талкууланган. Ага Кремлдин ички саясий блогунун жетекчилиги, Бирдиктүү Орусиянын лидерлери катышты. Семинар тууралуу маалыматты РБКга бул иш чаранын мазмуну менен жакындан тааныш 4 булак ырастаган. Алардын айтымында президенттикке талапкер болушу мүмкүн болгон адамдын аты жөнү айтылбай, талкуу учурунда азыркы саясий курсту улантуу маселеси тууралуу гана сөз болду. Президенттик шайлоонун негизги максаты мыйзамдуулукту камсыздоо экени белгиленген. Владимир Путин 2024 жылдагы президенттик жаңы мөөнөткө ат салышарын азырынча чече электиги буга чейин өзү да айткан болчу. Беларусьта конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору жарыяланды. Анда өзгөчө президентке кол тийбестик берилген. Президенттин кол тийбестиги бар, анын ар намысы жана кадыр баркы мыйзам менен корголот. Өз ыйгарым укуктарын аткарууну токтоткон президент өзүнүн президенттик ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга байланыштуу жасаган аракеттери үчүн жоопкерчиликке тартыла албайт деген жаңы конституциянын редакциясында. Ошондой эле бир адамдын 2 мөөнөттөн ашык президент болушуна тыюу салуу сунушталууда. Шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча чыгымдарды чет мамлекеттер жана уюмдар, чет өлкөлүк жарандар тарабынан каржылоого тыюу салынат. Чет мамлекетке жарандыгы же жашап турууга уруксаты бар адам президент боло албайт. Ошондой эле президент болуу үчүн Беларусьта шайлоого чейин кеминде 20 жыл туруктуу жашаш керек. Президент конституцияны системалуу түрдө же одоно бузган, мамлекетке чыккынчылык кылган же башка оор кылмыш жасаган учурда бүткүл Беларусь элдик жыйыны тарабынан кызматынан четтетилиши мүмкүн. РИА Новости билдиргендей, өзгөртүүлөр боюнча референдум 2022 жылдын февралынан кечиктирилбестен өтүшү керек, ага чейин коомдук талкуу өткөрүлөт. 1 май Свердлов округдарында кайра шайлоого 18,5 миллион сомдой каражат жумшалат. БШК 27 декабрдагы жыйынында эки округда кайра шайлоо өткөрүүнү 27 февралга белгилеген. БШКнын маалыматына караганда 6,200 сомдон ашыгырагы БШКнын чыгымдары, калган 12,200 сомдою округдарга бөлүнөрү көрсөтүлгөн. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 1 май жана Свердлов бир мандаттуу округдарында баарына каршы добуш бергендер көп болгон. Мыйзамга ылайык мындай учурда кайрадан шайлоо жарыяланат. 7-чакырылышта 90 депутат болот, анын 54 партиялык тизими менен 36 бир мандаттуу округдардан шайланат. Кече Боршайком бир мандаттуу 33 округ боюнча шайлоо жыйынтыгын бекитти. Ушул жылдын башынан бери Кыргызстанда 1862 үй бүлөлүк зомбулук фактысы ички иштер органдарында катталды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 55 фактыга азыраак. Бул тууралуу ички иштер министри Улан Ниязбеков министрлер кабинетинин жыйынында билдирди. Ички иштер министрликтин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, жыл ичинде өлкө аймагында милициянын 50 кабыл алуу пункттары иштеп, 25 000 жаран менен жолугушуулар өткөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Бай Салов буга чейин аялдардын укуктарына арналган жыйында Кыргызстанда үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зомбулук маселеси оор экенин билдирген. Анын маалыматы боюнча быйыл алгачкы 7 айда 8400 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Талаш шаарындагы соода борборлорунда иштеген ишкерлер көзөмөл кассалык аппарат киргизүүгө каршы акцияга чыкты. Алтын казык соода түйүнүнө чогулган 20 адам бул системаны киргизүүгө ишкерлердин деңгээли жете элек деген, ал ишке кирсе товарлардын баасы да кымбаттай турганын айтып чыгышты. Мындан сырткары патент системасы менен иштөөнү калтырууну, жаңы салык кодексин артка кайтарууну суранышты.
3 жыл 4 жыл мурунку бааларды караңыздарчы, кимдин айлыгы көтөрүптүр? Элдин деңгээли ошомойдон эле. Биринчиден элдин деңгээлин көтөрүш керек. Мисалы ушул намоктун бардыгы, эми биз ошонун бардыгын күнөздүн болобуз, ошол товардын баасына кошконго,
деди соодагерлердин бири Медер Орозбаев. Чогулгандар президентке, жогорку кеңешке жана министрлер кабинетине видео кайрылуу жолдошту. Ушул эле талап менен буга чейин Бишкекте дагы 100 жакын киши нааразылык акцияга чыккан. Кыргызстанда 2022 жылдан тарта жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Анын алкагында көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкердик субъектилерине жапырт көзөмөл кассалык аппараттарын киргизүү чечими кабыл алынган.
Рахмат, бул тууралуу бир аздан соң кененирээк баянды да угасыз. Канымгүл Элкеева айтып берген кабар жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 28 декабрда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Жолдор тайгак болот. Абанын табы Чүйт, Алас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +5, Ысык Көл дубанында -4, +1, Нарын жергесинде -10, бийик тоолуу аймактарда -15 градус болот. Бишкек шаарында күндүн табы +4 градуска жетет, жаан чачын болбойт.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналдан да 2-1 форматындагы маектердин архивин көрсөңүз болот. Биз уктурууну улантабыз. 27 декабрда Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында көзөмөл кассалык аппаратын киргизүүгө каршы митинг өттү. Алар өкмөттөн кассалык аппарат колдонууну милдеттендирген салык кодексинин жаңы редакциясын кайра артка чакыртып алып, жогорку кеңештин жаңы чакырылышынын кароосуна коюуну талап кылышты соодагерлер. Өз кезегинде экономика жана коммерция министри Кыргызстанда көмүскө сууданы ачыкка чыгарып, жемкорлукту азайтуу үчүн көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү зарылдыгын билдирүүдө. Кененирээк Кундуз Кызылжарованын баяны.
Базардан башка маселе жок.
Конкретно эмне?
Жок, базардан башка. Мен конкретно айтып атам. Базардан башка маселе жок деп атам.
Өкмөт үйүнүн алдына жаңы салык кодексине каршы чыккан ишкерлер чогулду. Алардын арасында Дордойдун Жунхай базарында соода кылган Замирбек да бар. Замирбек азыр патентке 2300 сом берип 1 ай соодасын жүргүзөт. Бирок жаңы кодекске ылайык анын дүң соода түйүнү бир топ чыгымдарга учурап калышы мүмкүн. Буга доллар кымбаттап, сырттан келген товарлардын баасынын өсүп жатышы да таасир берет.
Дордойдо дүңүнөн соода кылгандарда аларда 100% үстүнө кошулган 3-5% чейин. Аны эсептеп көрсөң, ал 22 000 где-то 600 сомун төгөрөгүндө сумма болот экен. Ал аренда, жеп ичкен, баскан турганыңдан ашпаган суммага булар уже 8 000 000 порог болуп калып атат. Өндүрүш жок эсеги болгон маалда эл эптеп өзүнүн оокатын, бала чакасын ошо сооданын негизинде багышып атат. Дордой базарынан бүт Кыргызстан алып кетет, алып барып туруп областтын борборлорундагылар соода кылышат, айылдарга бөлүнүп кетет. Бул бир эле товардын үстүнө 3-4 жолу налог түшүп калат экен. Ошондо бул товарлардын баасы кескин көтөрүлүп кетет.
Замирбек сыяктуу соода солгундай турганын айткан Таатан соода үйүнүн Дордой базарынын ишкерлери 23-24 декабрда нааразылык билдирип чыгышкан. Андан кийин дем алыш күндөрү Кемин районунун 27 декабрда Дордой Моторс базарынын соодагерлери ККМ-ды колдонууга каршы акция уюштурушту. Базардын аймагында чогулган 200 адам кассалык аппаратты колдонууга шарты жок экенин айтып, өкмөттү бул чечимди кайрадан карап чыгууга чакырышкан.
Бул мыйзамга вообще кол койбоңуз, бул элге каршы мыйзам.
27 декабрда өкмөт үйүнүн алдына чогулган соодагерлер, аларга чыккан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Арзыбек Кожошов, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевке кодексти кайра артка кайтаруу талабы жазылган кат берип, жообун 29 декабрга чейин күтөрүн айтышты. Аларда экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев дүң соода түйүндөрү менен майда соода түйүндөрүнүн соода жүргүзүүсү эки башка каралууга тийиш деди.
Биз конструктивдүү диалогко даярбыз да. Эгерде жаңы салык кодекстин кандайдыр беренесинде кошумча нарк салыктар дагы кошулуп эметиле турган болсо, биз аларды караганга даярбыз. Бирок андай кошумча бир кандайдыр бир салыктардын түрлөрү кирген эмес. Бир гана улучшение администрации деген эмеси бар да термин. Ошол эле концепциясы кирген да жаңы кодексте. Азыр жаңы кодекс артка кайткан күндө дагы кандайдыр бир эффект көрбөйсүз да андан. Анткени эски кодексте дагы патенттин соода жүгүртүүсү 8 миллиондон ашпаш керек. Ошондо сиз патент менен иштей аласыз деп.
ККМ-ди соода жана коомдук тамактануу түйүндөрү, дарыканалар, авиакассалар, май коюучу жайлар, интернет дүкөндөрү, ошондой эле калкка кызмат көрсөтүүчү жана калк менен накталай же накталай эмес эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруучу субъектилер колдонушу керек. 25 декабрда Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында министрлер кабинетинин жыйналышы өткөн. Анда президент Садыр Жапаров жаңы салык кодексе тууралуу:
Биз быйыл бюджеттик көрсөткүчтөргө пандемия жок мезгилдеги көрсөткүчтөрдөн бир топ жакшы жетишкендиктерге чыгалдык. Биз жаңы салык ойлоп тапкан жокпуз. Биз башкарууну өзгөртүп, фискалдаштырууну күчөтүп, коррупцияны кыскартып, кошумча акча каражаттарын таптык. Ушул министрлер кабинетин дайындап жатканда консолидацияланган бюджетти 280 миллиард сомго жеткирүү боюнча элге убада кылганбыз. Биз тапшырманы аткардык. 2021 жылы 306 миллиард сом менен жыйынтыктайбыз. 2022 жылы консолидацияланган бюджеттин көрсөткүчтөрүн 400 миллиард сомго чейин жеткизүүгө толук фундамент түзүлдү деп ойлойбуз.
Деп айткан. Кыргызстанда 2022 жылдан тарта жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Анын алкагында көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкердик субъектилеринде жапырт көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү чечими кабыл алынган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Настоящее время телеканалын берүүлөрү Next TV каналында. Цензурасыз маалыматтар, жоопкерчиликтүү пикир алмашуу, маселени ачык талдоо, дүйнөдөгү актуалдуу окуяларга альтернативдүү көз караш. Настоящее время телеберүүлөрүн күн сайын Next TV телеканалынан көрүңүз.
Ооганстандагы жакындарын чыгарып кеткен Кабулга барган этникалык казактар өздөрү да кайта албай калышты. Буга Казакстандын ал жактагы консулдугу саясий кырдаалга байланыштуу виза бербей калганы себеп болду. Талибан кыймылы Ооганстандагы бийликти быйыл жайда басып алган. Бул кыймыл Кыргызстанда экстремисттик деп табылган. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов теманы 3 адамдын мисалында баяндап бермекчи.
Казакстандын Шымкент шаарында жашап жаткан Шамсадин Абулкарим Ооганстанга 5 ай мурда барган. Фаряб провинциясындагы Антхой шаарына өзбек ооган чек арасындагы термес пункту аркылуу кирген. Ал кезде Талибан өлкөгө толук көзөмөл орнотуп элек болчу. Мүмкүнчүлүгү барлар баш калка издеп чыгып кетип жатышкан. Шамсадин да өзүнүн эжеси жана анын үй бүлөсүнүн жалпы 38 кишини алып кетиши керек эле. Бирок ал 5 айдан бери жакындары менен чогуу камалып олтурат.
Мурдагы жылы эжемдин улуу баласын талиптер атып кетишкен эле. Ошондон кийин эжем чалып, башка балдар үчүн коркуп жатканын айтып, үй бүлөсүн чыгарып кетүүнү суранган. Мен ошон үчүн июлда Ооганстанга келгем. Талиптер анда Кабулга кириши элек болчу. Казакстандын элчилиги виза беребиз деп бизди 13 августта чакырды. Бирок ортодо согуш болуп кетти да биз жете албай калдык. Жыйынтыгында менин жакындарым да, ал тургай өзүм да Казакстанга кете албай калдым,
деп билдирген Шамсадин Азаттыктын казак кызматына. Каарманыбыз жакындарын чыгарып кетүү тууралуу өтүнүчүн Казакстандын Кабулдагы консулдугуна кийин кайра дагы тапшырган. Анын арызы консулдуктун алдындагы комиссиянын кароосуна жөнөтүлгөн. Бирок ага дагы деле жооп жок.
Жыйынтыгында менин жакындарым да, ал тургай өзүм да Казакстанга кете албай калдым. Мына кыш ортолоп баратат. Мен үйдө өзүмдүн үй бүлөм эмне болуп жатканын да билбейм,
деди ал. Шамсадин Абулкарим Оогантандан Шымкентке 15 жыл мурда көчүп барган. Өзүнүн 7 баласы бар. Анын үй бүлөсү да азыр каржыдан кыйналып турат. Ага карабай ал соңку чатактардын фонунда Оогандагы жакындарын алып кетип, Казакстандын Павлодар облусунун аймагына жайгаштырууну көздөп жаткан.
Менин баардык туугандарым Ооганстандагы мал мүлкүн, үйлөрүн сатып чет жака чыгуучу паспорт алышкан. Алар Казакстанга чыгып кетүүгө даяр. Мен Павлодар облусунун Экибастуз шаарынын акимияты Алкей Маргулан жана Шидерт айылынын жетекчилиги менен аларды жайгаштырууну макулдашып келгем. Жергиликтүү бийликтер турак жай менен камсыздоо, жумуш таап берүү жана балдарды мектепке жайгаштыруу жагынан жардам беребиз дешкен. Мен алар менен келишим түзүп, баардык документтерди Ооганстанга алып келген болчум.
Дейт Шамсадин. Шамсадин Абулкарим азаттыктын казак кызматына Ооганстанда тартылган видеону жөнөткөн. Тасмада 30 киши чакан бөлмөдө отурушат. Арасында балдар да бар. Анда чоң кишилер Казакстандын бийлигине кайрылып жардам сурап жатышат.
Каныбыз да жаныбыз да сиздер сиздер. Өтө кыйналып кеттик, алып кетиңиздер. Жардам бергиле. Азап тартып жатабыз, жумуш да жок. Казак элине баралы. Баарыбыз казакбыз.
Деген видеодогу аялдардын бири. Мурдураак интернетте тараган видеолордо да өздөрүн ууган казактары деп тааныштырган адамдар Казакстандын бийлигине кайрылып, Ооганстандан чыгарып кетүүнү суранышкан. 28 жаштагы Абдулкабир Уакилхан дагы Шамсадин менен чогуу жакындарын чыгарып кетүү үчүн Ооганстанга барган. Анын ата-энеси, үй бүлөлүү эжеси жана аялынын апасы Мазари Шарифте жашачу. Ал дагы жакындарын алып чыкмак түгүл, өзү да ошол жакта камалып калды. Азаттыктын казак кызматы ага байланышкан кезде Абдулкабир башка бир туугандарынан карыз сураганы автобуста бараткан экен.
Бул жакта жашоо өтө оор болуп жатат. Дээрлик мүмкүн болбой калды. Талиптер келгенден кийин көптөгөн дүкөндөр жабылды. Жумуш жок. 50 килограммдык ундун кабы июлда 1200 афгани болсо, азыр ал 3200 афгани болуп калды. Анда да тапсаң, бир кабын сатып алсаң сүйүнөсүң. Адамдар болгону мына ошондон нан жасап жеп отурушат. Башка эч нерсе жок.
Абдулкабир өзү Казакстанга 2007 жылы келген. Анын өзүнүн 11 баласы бар. Бирок алар кантип жашап жатканынан кабары жок. Үй бүлөсүнө жардам да бере албайт. Акыркы жолу өзү 1 миллион теңге, же 200 миң сомдой акча алып чыгып кеткен бойдон мусапыр болуп жүрөт. Абдулкабир Уакилхандын сөзүнө караганда, Казакстандын консулдугунун комиссиясы анын жакындарынын арыздарын карап, аларды этникалык казак деп тааныган. Бирок аларды качан Казакстанга жөнөтөрү алиге чейин белгисиз. Уакилхан белгилегендей, Казакстандан келип, туугандарын алып кетүүгө аракет кылган жарандар тобу ушул күндөрү Ооганстандагы консулдуктун алдында улам-улам чогулуп жатышат. Баяныбыздын 3-чү каарманы Шермамет Махан уулу 1999 жылы Оогонстандан чыгып, Казакстандын Кентау шаарчасында жашап иштей баштаган. Аялы балдары менен ууган жергесинде калып калышкан. Шермамет өзү Казакстандын жарандыгын алды. Улуту казак, бирок аялы менен балдары Ооганстандын жарандыгы менен жүрүшөт.
Мен 21 жыл мурда Мазари Шарифте өзбек кызга үйлөнгөн элем. Азыр 9 балам бар. Эң чоңу 16 чыкты. Кичүүсүнө 2,5 ай болду. Аялым экөөбүз исламдык шарт менен баш кошконбуз. Ошондуктан бизде никелешкендик тууралуу күбөлүк жок. Балдарым азыр аялымдын фамилиясында жазылып калган. Күбөлүктөрүндө өзбек катары көрсөтүлгөн. Казакстандын жарандыгын алгандан кийин мен Ооганстанга ун, буудай жана эт алып барып сатып жаттым. Соода жакшы эле болчу. Үй бүлөм Ооганстанда эле жашап жаткан. Эми аларды Казакстанга алып кетким келип жатат. Талиптер келгенден кийин соода токтоду. Казакстандын консулдугу визага жардам беребиз дешкен. Бирок 1,5 айдан бери кабар жок.
Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары Казакстандын Оогонстандагы консулдугуна байланышып, Шамсадин Абдулкаримдин, Абдулкабир Уакилхандын жана Шермамет Махан уулунун жакындарына виза берүү кечеңдеп жаткандыгынын себебин тактоого аракет кылды. Бирок консулдук жооп берген эмес. Казакстандын тышкы иштер министрлиги бул жөнүндө жагдайды мындайча комментарийлеген.
Ооганстандагы саясий жана аскердик кырдаалга байланыштуу жана ошондой эле ооган бийлигинин жарандарды документтештирүү аракеттеринен улам визалык процесс убактылуу токтотулган.
Деген мекеме. Сырткы саясат мекемеси бул маалыматка кошунча, эгер этникалык казактар тиешелүү виза алып, бирок Ооганстан аркылуу кете албай жаткан болсо, Иран, Бириккен Араб Эмираттары аркылуу Казакстанга келүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин кабарлаган. Казакстандын Кабулдагы консулдугуна караштуу комиссия 20 үй бүлөнү же тагырагы 200 адамды этникалык казак деп тааныган. Ооганстанда Талибан кыймылы бийликке келгенден кийин өздөрүн ооган казактары деп тааныштырган жарандардын тобу Казакстандын бийлигине жардам сурап кайрылган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ошондон кийин өкмөткө ооган казактарына жардам берүү тапшырмасын коюп, тиешелүү комиссия түзүлгөн болчу. Анын натыйжасында быйыл сентябрда 35 уугандык казак тарыхый мекенине кайтарылып келген. Быйыл жай айында Ооганстандагы талиптер өлкөнүн түндүк тарабына жылып, улам бир аймакты басып алып жатканда 350 уугандык кыргыздар да Кыргызстанга өтүп кетүү максатында Тажикстандын аймагына кире качкан. Бирок расмий дүйшөмбү Кабул кепилдик берди деп аларды артка кайтарган эле. Кийин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Ооганстандагы кыргыздардын баары 2 жылдын ичинде Ала Тоого көчүрүлүп келерин маалымдаган. Оогансандын көпчүлүк аймагын каратып алгандан кийин Талибан кыймылы быйыл 15 августта Кабулду басып алган. Мурдагы бийлик борборду кармашуусуз таштап чыгып кеткен. Президент Ашраф Гани өлкөдөн качып кеткен. Учурда бийлик талиптердин колуна өткөн. Талиптер өлкөдө адам укуктары сактала турганын бир нече жолу жарыялашкан. Бирок эл аралык уюмдар жана эксперттер талиптер убадасын карманышпаганын маалымдап, Ооганстанда адам укуктарын коргоо боюнча эч кандай жылыштар болбогонун эскертишүүдө. Өлкөнү гуманитардык кризис каптап, жумушсуздук жана ачкачылык күч алды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектеги эки райондо кайра шайлоо 27 февралда өтөт. Аны уюштурууга 18 миң сомдон ашуун каражат сарпталмакчы. Орусияда 2024 жылдагы президенттик шайлоого даярдык башталды. Учурда Владимир Путиндин талапкерлигин көрсөтүү сценарий талкууланууда. Чек арадагы кырдаалды туруктуу кармоо максатында Кыргызстандын Баткен районунун аким менен Тажикстандын Исфара районунун төрагасы жолугуп жагдайды талкуулашты. Беларусьта конституцияга өзгөртүү киргизүү долбоору жарыяланды. Кыргызстандын санариптик өнүктүрүү министри Дастан Дугоевтин кызматтан кеткени кабарланды. Бул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Эги азаттык чекит орг.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурууну улантабыз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 28 декабрь, кутман таңыңыз менен. Баткендин көк терек айылы бир жыл ичинде күлгө айланып кайра түптөлдү. Тажикстандын аймагы курчап турган көк терек кыштагында куралдуу жаңжалда бир да имарат соо калган эмес. Чек ара чырынан толугу менен жабыркаган айылдын азыркы турмушу кандай? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кабар алып келди.
Бул жолу Тажикстандын аймагы курчап турган көк терек айылынан да кабар алдык. Бул айылга Тажикстандын аймагы аркылуу өтүү керек. Ошондуктан биз чек арачынын коштоосунда бара жатабыз. Көк терек айылында жалпысынан 18 үй бар. Куралдуу жаңжалда айылда бир да имарат суу калган эмес.
Мынчалык ойлогон эмесмин да, мүнтүк күйөт депчи. Эч нерсе калган эмес да.
Айылыңар жок.
Айылыбыз жок. Капкара түтүн. Көчөгө чыксаң, көчөдө эч ким жок. Кызым ошондо 6 айлык эле да. Азыр 6 айлык болду, үйдөн чыгып үйгө басып кирдик. Палаткада жашадык. Анан кийин бир Айша атамдын үйү бар эле, ошонун үйдө жашадык. Үйлөр бүткөндөн кийин мага көчүп келдик.
Баткен районундагы Көктерек айылынын жашоочусу, 3 баланын апасы Нурайым Нарзила кызы үй бүлөсү менен жаздан бери Ортобоз айылынын четиндеги чатыр лагерде, суук түшкөндөн кийин Актатыр айылындагы бош үйлөрдө жашаган. Жаң курулган үйгө көчүп кирген келин чектеш айылдарда жашагандар арасында кооптонуу дали бар экенин жашырбайт.
Бир көчүп келгенден кийин 3-4 күн уктабай жүрдүк апам экөөбүз. Мактанып, паскы көчөдөн машина каттап өтүп кетсе, жүгүрүп келип айнекти ачып бир карап коебуз. Онун дагы пүчүк уктайбыз, дагы бир катары КАМАЗ болсо жүгүрүп келип дагы карап коебуз. Тынч эле экен деп. Солдаттар баары коркпой жашай берүү керек эле дейт. Солдаттардын саны бир 4-5 да. Алар менен эмне чечилет? Биз жага бир 30-40 алып келсе анан кичине неме болот да. Кече урушта дагы 5-6 эле алар жетише алган жок. Ошо жетише албагандыктан үйлөр күйүп кетти да. Бияка көп адам болгондо күйбөйт эле да, алар келбейт эле бияка. Биз жылсак, мына көк терек айылы жылып кетсе мына жака. Мына жерде 4 көчөдө дагы кыргыздар бар. Алар жылат мына жака. Анан кийин мына Ортобоздун Күнгөй деген бая участка сыякта эмес бар, ал жылат. Ошондо басымдуу кылып жылай беретир тажиктер. Баары бир кыргыз тажик мындай болбойт. Баягыдай эле болушун каалайбыз. Алорго биз түшүп, биз алорго түшүп, кадимкидей алака береке болушун
магазинге дагы мурда пешкем эле барыр элек, азыр магазинге дагы ашыларын барабыз.
Нурайым кесиби боюнча мугалим, жолдошу мал кармап, айыл чарба иштери менен алек. Келин кайненеси балдары менен үй иштерин аткарат. Жаңжалда үйү менен кошо анын себеби, тигүүчү машинеси да көлгө айланган.
Азыр бир иштейин десең, бир иш кыла албайсың да, мисалчы. Мен өзү жогорку билим 5 жылды бүткөнмүн, мектепте места жок, иштейин десең. Магазинде иштетип, аякта бир нерсе сенин одагым болбойт, эч мындай жолу жок да. Мындай иштей турган маалым да, мисалы, мен азырса азырмынча бияка кылсам эч нерсе жок. Күнөгө бардыкты уборка кылып коем, иш аягым жүрүп коем, болду. Кечке тамак кылам. Туңгуюк депчи, мындай тыхат болсо, келечегин ойлоп, мындай Кыргызстанды, мындай өнүккөн мамлекет болсо деп, тез-тез чек аралар чечип, мындай жакшы жака жылыш керек деп ойлойм да, отуруп тыхат болуп кетесиз да. Куда халаса чечилет, кыргыздарга да бир күн тиет деп отурабыз.
Неберлерин карап отурган Назакат Таирова өсүп келе жаткан балдарын ойлоп санаа тартат. Ал балдар тынчтыкта аман эсен бой жетсе экен, огонун укпаса экен деп тиленет.
Ушу балдардын келечеги деп отурабыз да. Бизде мына 60 кирип калдыкла, шүгүр 60 эми. Ушу балдардын келечеги эле, ушулардын келечеги кең болсун. Кудайым тынчылыкты берсин. Бул жашоо ушундай жашоо экен, үмүт кылып жашай берет экенсиң, сабыр кылат экенсиң, үмүт кылат экенсиң. Кудайым тынчылыкты берсин, ошол эле биздин үмүтүбүз эле.
Айылдын аксакалы Зайнелин Ташполотов мында тамтың басқан небереси, байбичеси менен турат.
Үй салынганда биринчи мен келдим. Инаат Алмаз деген бала, анау үй турбай, ошонун экинчиси, марка экинчиси деди. Ошо экөө жашадык да эмне. Алам келинчеги менен мен да. Калган эч ким жок эле, бир дагы адам жок.
Качан көчүп келе башташтан
кайра? Бир кылдар 4-5 күн болду келгениге. Бир кылдар бир айга жакын болуп калды, ошондой болду.
Бирок толугу менен көчүп келелек айга.
Жок, толук көчүп келелек. Коркот да эмне.
Жаңы тамдын шартына ээ ылайыкташа баштаган карыя эски үйүн эстегенде көңүлү ооруп кетет.
Мына биз эмне полный жүк менен көчүп келген жокпуз. Просто эме кылам да мен. Жука 10 сантиметр, өзү 30 болуш керек экен, 30 курулган жок. Бишкекский балдар курду муну, өзүм балдар. Айтпады да, мына мындай кылат, мындай кылат деп айткан жок. Сыра шашылды, бүттү, кетти. Ошондон болду. Отунду айта көрү, отун канча болсо кете берет. Суу чыкпай, суу жок, вообще эле жок. Суу жок, вообще эле. Мына бул ачык турат. Суу жок. Эчтеке жок. Ал туалеттин бир тартмалары болот, мына тарткандан кийин шыпырып кете турган. Улар жок, мисалы. Арыстын ойт деп турат анан пурчекте.
Мурдажы
коюлган эмес турбайбы? Коюлган, коюлган эмес. Ошондой эле кылып койгон. Ушундай кылып туруп условия создавать эткенди карасаң, условия коюлган. Какой условия коюлган? Эч ким бардык эле жерде ушундай. Билбейм эми. Ондо колунан келген салондосо билбейм го. Калганы көп эле үй билет деди. Ушундай.
Жабыркаган үй бүлөлөргө демөөчүлөр үй салып берип, өкмөт кенемди төлөп берген. Бирок мындай каражат бардык айылдарда тегиз жеткен эмес.
100 000 мындай үй эмнектерин алышык. Акча берди, ошол эми, башка эчтеке жардам жок. Анан губернатор келип көрдү, кийин анан аким келип ошолор көрдү ушул жерди. Жашап аткан жерибизди, үйдүн ичине кирип көрүп, анда видео тартып көрүп эме кылды, ошол эле айта турган. Жаштарды чыгырыш керек да. Билбейм, айыл башчыбы, айыл өкмөтпү, даже губернатор мемлекет чакырыш керек да. Айылга келип жашайлы, өзүнүн жери. Жашаш керек, алар иштегенин билбейт, келбейт, жашабайт. Кыскасы жылдан жылга жылоор дегенде жылдан жылга кыйынчылык болуп атат.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Баткен.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңкы азаттыктын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды азаттык шекит орг сайтынан окуңуз, видеолор да бар. Андан тышкары радионун архивинде жайгаштырганбыз. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Кийинки сааттарда да эфирдебиз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Борбор Азиянын изденүү жолдорун, багыттарын жана тоскоолдуктарын талдайбыз. Ошондой эле коронавирустун 2 жылдык кризиси, эмки жылга божомолу тууралуу баяндоосуз. Бүгүн 28 декабрь, студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угалы, сөз ханым Гүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы? Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимди кайра жандандырууну көздөгөн сүйлөшүүлөр 27 декабрда Вена шаарында кайра башталды. Тегеран сүйлөшүүлөрдө Ислам Республикасына каршы санкцияларды алып салуу жана Вашингтондун келишимге кайтып келерине кепилдик берүү маселеси каралышы керектигин билдирди. Талкууга төрагалык кылып жаткан евробиримдиктин өкүлү Ален Маттан Твиттерде Вена сүйлөшүүлөрүнүн 8-чи раунду жаңы эле башталды деп жазды. Венада апрель айында башталган сүйлөшүүлөр Иранда батышка каршы турган ашынган консерватор саясатчы Ибрахим Раиси президент болуп шайлангандан кийин токтоп калып, кайра ноябрь айында соңунда жанданган. Раисинин тушунда биринчи сүйлөшүүлөрдүн 7-чи айлампасы Тегеран жаңы талаптарды кошкондон кийин 17 декабрда аяктаган. Ирандын тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахиян сүйлөшүүлөрдү кайра башталар алдында айткан сөзүн: Ирандык маалымат каражаттары биз үчүн эң маанилүү маселе. Биринчиден, ирандык мунай оңой жана тоскоолдуксуз сатыла турган чекке жетүү деп жазышты. Буга чейин Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Венадагы сүйлөшүүлөр бир нече жуманын ичинде жыйынтыкталышы мүмкүндүгүн айткан. Бүгүн президент Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын бейформал саммитине катышуу үчүн Санкт-Петербург шаарына учуп кетти. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Кыргыз делегациясынын курамында тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев, Кыргызстандын Орусиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Гүлнара Клара Самат бар. Маалыматка ылайык, жолугушууга Армения, Азербайжан, Беларусь, Орусия, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстандын президенттери катышат. Ошондой эле саммитке мейман катары Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев катышары күтүлүүдө. Бейформал саммит орус президенти Владимир Путиндин демилгеси менен өткөнү жатат. Украинада аялдарды аскердик каттоого алынат. Украинада коргоо министрлигинин аскер жашындагы ар кандай кесиптеги эркектер менен бирге аялдарды дагы жашаган дареги боюнча аскердик каттоодон өтүүгө милдеттендирген буйругу күчүнө киргени кабарланды. Ага ылайык, жалпысынан 35 адистиктеги жүздөгөн кесиптин өкүлдөрү, анын ичинде менеджерлер, искусство таануучулар, журналисттер, юристтер, ашпозчулар, фармацевттер, музыканттар, мейманкана жана ресторан адистери аскердик кызматка тартылат. Иш жүзүндө бул тизме эркектер менен катар аялдар иштеген бардык тармактарды ичине камтыйт. Компаниялардын жетекчилери менен бирге катардагы адистер дагы аскердик каттоодон өтүүгө тийиш. Толук кандуу аскердик аракеттер башталган учурда журналисттер менен басма сөз кызматкерлери дагы армияга чакырылышы мүмкүн. Буйрукка ылайык, кенже класстардын мугалимдери, бийчилер жана кечил айымдар аскердик кызматтан бошотулат. 2021 жылдын 11 айында Пакистандын жарандарына карата 63 кылмыш иши катталган, алардын көбү уурулук жана алдамчылык менен байланыштуу. Бул тууралуу 27 декабрда өлкө аймагында чет элдик студенттердин коопсуздугуна байланыштуу өткөн кеңешмеде айтылды. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстанда 30,000 ашуун чет элдик билим аларын белгиледи.
Ханым Гүл Элкеева айтып берген кабарлардын толугураак топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Эми Борбор Азиядагы мамилени жана саясатты талдаган баяндуу каалы аны кесиптешим Кубанычбек Жолдошов даярдаган.
Мен
дүйнө жүзүндө геосаясий талаштар курчуп эл аралык абал чыңалып турган чакта Борбор Азия аймагында ажырымга жол бербей алаканы чыңдоо маселеси негизги күн тартибине чыкты. Ошол эле кезде аймакты чек ара, жер жана суу талаштары сыяктуу курч карама каршылыктардын тилкесинен чыгарып ачык жана бирдиктүү өнүгүүгө багыт алган бакубат аймакка айлантуу демилгеси көтөрүлө баштады. Бул мен Кубанычбек Жолдошов, Борбор Азиянын изденүү жолдорун, багыттарын жана тоскоолдуктарын талдайбыз. Саламатсыздарбы? Борбор Азия чөлкөмүнүн лидерлери биригүү жана кызматташуу демилгесин көптөн бери көтөрүп келгени менен, андагы өлкөлөрдүн өз ара алакасы алсыз бойдон кала берүүдө. Чек аралардагы жасалма тоскоолдуктарды алып салуу жана аймактагы чакырыктарга чогуу каршы туруу ниети айтылып жүргөнү менен Борбор Азия чөлкөмдөгү көйгөйлөрдү биргелешип чечүү жолуна али күнчө түшө элек. Ал эми соңку мезгилде мына ошол ажырымды азайтып биримдикти чыңдоого убакыт келип жеткени айтыла баштады. 21-жылы 6-августта Түркмөнүстанда чогулган Борбор Азиядагы мамлекеттердин башчыларынын кеңешме жолугушуусунда аймактык кызматташтыктын жол картасын иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев аймактын алакасын жаңы жогорку деңгээлге көтөрүүнү сунуштады.
Сегодняшние реалии требуют от нас решительных шагов для формирования.
Бүгүнкү реалдуулук бизден Борбор Азияда экономикалык кызматташтыктын жаңы моделин калыптандыруу үчүн чечкиндүү кадамдарга барууну талап кылат. Өсүштүн жаңы чекиттерин таап, келечекте биздин өнүгүүбүздүн жаңы кыймылдаткычтарын аныктоо маанилүү. Аймактын ичиндеги сооданын көлөмүн көбөйтүү зарыл. Эркин соода режимине толук өтүү үчүн ортодогу тоскоолдуктарды жоюу маанилүү. Бул үчүн биздин өлкөлөрдүн ишкерлери менен аймактарынын ортосундагы түз бизнес байланыштарга дем берип, инвестициялык экономикалык форумдарда өнөр жай көргөзмөлөрүн үзгүлтүксүз өткөрүп туруу зарыл. Андай иш-чаралар сөзсүз өз натыйжасын берери шексиз. Анткени бизнес жана өнөр жай ишканалары жолукканда өз ара макулдаша алышат. Консультативдик кеңеште аймактык соода экономикалык кызматташтыктын жалпы багыттары боюнча келишимди кабыл алуу мезгили келди деп эсептейм.
Об общих направлениях регионального торгово-экономического сотрудничества.
Расмий Ташкент соңку мезгилде тышкы саясатынын негизги багытын Борбор Азиядагы кошуналарына буруп, өз ара кызматташууга басым жасаарын жарыялап келет. Өзбекстандык саясат талдоочу Фархат Толипов Борбор Азия өлкөлөрүнүн биримдиги менен кызматташтыгын өнүктүрүүгө кадам таштылганын белгиледи.
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве страны.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн 21-нчи кылымдагы достук, жана кошуначылык жана кызматташтык тууралуу келишимин иштеп чыгып, кол коюу чечими кабыл алынганын билдиришкен. Бул жаңы келишим болот. Бул мисалдар Борбор Азия чөлкөмдөгү интеграциялык жараян аз-аздан күч ала баштаганын кабарлайт. Кеңешме жолугушуулар болочокто кандай деп аталса да, толук кандуу деңгээлге чыгыш керек. Эгемендик алгандан кийин чөлкөмдө Борбор Азия кызматташтык уюму бар болчу. Ал ийгиликтүү иштеп келген. Бирок ал белгилүү бир себептер менен 2005-жылы ишин токтоткон. Мүмкүн анын тажрыйбасы азыр керек болот. Аны мына ошондой аташ керекпи же жаңычабы? Эмне болсо дагы толук кандуу аймактык уюмду түзүүгө убакыт жетти.
Организацию региональную уже, наверное, пора создавать.
Түркмөнабаттагы мына ошол жолугушууда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров соода экономикалык алаканы күчөтүп, өз ара кызматташтыкты арттыруу демилгесин колдоду. Бирок ал бул үчүн алгач мамлекеттер ортосундагы мамилеге таасирин тийгизип жаткан чек аралардагы жасалма тоскоолдуктарды алып салып, чек ара талаштары сыяктуу аймактагы орчундуу маселелерди чечүүнүн жолдорун аныктап алууну сунуштаган. Президент Садыр Жапаров чөлкөмдүн биргелешүү жараяны өлкөлөр ортосундагы өз ара ишеним калыптанганда гана ишке ашаарын айтып өткөн.
Оценка интеграционных процессов, имеющих место в нашем регионе, неоднозначная.
Биздин чөлкөмдөгү жүрүп жаткан интеграциялык жараяндарга баа берүү бир жактуу эмес. Борбор Азиядагы аймактык интеграцияга ишенбей, анын болочогуна күмөн санагандар көп. Буга негиздеме катары башка көйгөйлөр менен бирге эле чечилбей келе жаткан чек ара маселелери да аталып жүрөт. Ошондой эле суу энергетика маселелери боюнча ар кандай позициялар бар. Албетте, бул факторлор мамлекеттер аралык мамилелерге таасирин тийгизет. Ошон менен бирге мен Кыргыз Республикасынын президенти катары пикир келишпестиктерди тынчтык жолу менен гана чечүүгө саясий эрктин бар экендигин баса белгилегим келет.
Для поиска решений во взаимовыгодном ключе во благо стабильности и процветания в Центральной Азии.
Мурдагы СССРдин курамына кирген Борбор Азиянын 5 республикасы 91 жылы эгемендигин жарыялаган. Бул юбилейлик датага карата Каспий боюндагы Түркмөнстандын Аваза курорттук аймагына 5 өлкөнүн лидери 21 жылы 5 августта кеңешме жолугушуунун алкагында чогулган. Анда негизинен аймактык кызматташтыкка жана коопсуздукка көп көңүл бөлүндү. Бирок эки тараптуу мамилелер жана чек ара талаштары сыяктуу курч маселелерди жөнгө салуу жолдору талкууланганы айтылган эмес. Ал эми Борбор Азиядагы тынчтыкка жана коопсуздукка кошкон салымы үчүн деген негизде бул кеңешме жыйындын алкагында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго Борбор Азия мамлекет башчыларынын ардак белгиси сыйлыгы тапшырылды. Эмомали Рахмон бул сыйлыкка ыраазычылыгын айтып, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн өз ара түшүнүшүүгө жетишүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин белгилеген.
Рассматривая это как проявление вашего уважения не только ко мне лично, но и к славному таджикскому.
Муну мен жеке менин өзүмө гана эмес, даңктуу тажик элине көрсөткөн сый урматыңыздар катары карайм. Тажикстан чөлкөмдөгү өлкөлөр менен бардык багыттар боюнча өз ара пайдалуу интеграция жана жемиштүү кызматташтык үчүн дайыма умтулуп келген жана дагы умтула берет деп ишендирем. Борбор Азиядагы кеңешме жолугушуулар механизминин аркасы менен биздин мамлекеттер аймактагы коопсуздуктан баштап экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкка чейинки маселелерди талкуулап, жалпысынан тил табышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Биздин ар бир жолугушуу Борбор Азия өлкөлөрү абдан чечкиндүү жана ыраттуу түрдө коюлган максаттарга жете аларын тастыктап турат. Ал максаттар түшүнүктүү, жөнөкөй болуп, мурда кандай болсо ошол бойдон өзгөрүүсүз калат. Бул тынчтык, туруктуулук жана чөлкөмдүн бардык өлкөлөрүнүн ыраттуу өнүгүүсү.
Бирок аймактагы тынчтыкты, коопсуздукту жана кызматташтыкты камсыздоо шарттары менен катар эле көйгөйлөрдү чечүү жолдору да жабык бойдон кала берди. Ооганстанда Талибан кыймылы быйыл 15 августта бийликти басып алып, кырдаал чукул өзгөрүп, ага карата Борбор Азия өлкөлөрү позицияларын такташа албай турган маалда жана чек ара чатагына байланыштуу Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси солгундаган шартта тажик президентине бул жогорку сыйлыкты ыйгаруунун түпкү мүдөөсү түшүнүксүз бойдон калды. Алматыдагы Казак Немис университетинин доценти, эл аралык жана аймактык мамилелер боюнча эксперт Рустам Бурнашев мындай шартта Борбор Азия биримдиги тууралуу сөз кылуу эрте дейт.
Центральной Азии такого процесса, да, интеграционного просто нет, и я не думаю, что он будет формироваться.
Борбор Азияда мындай интеграциялык жараян дээрлик жок. Мен ошондой эле андай нерсе көп тараптуу негизде жакынкы келечекте калыптанат деп да ойлобойм. Кызматташуу деп эле кызматташа берген туура эмес. Биз муну интеграция деген идеал болуп турган 90-жылдары баштан өткөргөнбүз. Биз анда Европада интеграция жүрүп, евробиримдик түзүлгөн маалда мына ошол конструкцияны өзүбүзгө алууну көздөп, интеграция деген дайыма жакшы дегенбиз. Албетте интеграция жакшы, бирок ал реалдуу байланыштар. Экономикадагы кайсы бир реалдуу өнөктөштүк же маданий кызматташтык аркылуу бекемделсе жана ага конкреттүү база болсо. Жөн эле ойлоп, кана анда кызматташалы деп алып, анан ал кызматташуу чекитин таппай калбаш керек. Ал эми чынында кызматташуу кайсы бир маанилүү маселелерди чечүү аркылуу жүрөт. Жөн эле кызматташтыктын мааниси жок. Борбор Азия өлкөлөрү өз алдына кандайдыр бир максатты коюп, кайсы бир түзүмдөрдү негиздөө идеяларын коюша алат. Бирок ал идеялар ишке ашып, бир жыйынтык бербесе, анда ал идея бойдон калат. Тилекке каршы биздин тажрыйба ошону көргөздү. Мисал үчүн биздин чөлкөм Тажикстан менен Кыргызстандын чек ара чыры, Ооганстанда кырдаалдын чукул өзгөрүүсү сыяктуу чакырыктарга туш болду. Биз Борбор Азияда бул окуяларга карата кандайдыр бир жамааттык реакция болбогонун көрдүк. Биздин кыргыз-тажик чек ара көйгөйү боюнча иштелип чыккан жалпы позициябыз жок. Чөлкөмдөгү ар бир өлкө башчысынын билдирүүлөрү гана болду. Бирок бирдиктүү жамааттык позиция иштелип чыккан жок. Ооганстан боюнча да ошондой. Ар бир өлкөнүн өзүнчө туруму бар. Кээ бирлериники окшош. Тажикстан болсо баардыгынан айырмаланып, Талибан өкмөтүн кабыл албаган катуу позициясы бар экенин айтты. Кандайдыр бир биргелешкен позицияга келүү боюнча кандайдыр бир көрсөтмө жок. Ошондуктан мен Орусия менен АКШнын жана НАТОнун ортосундагы маселелер боюнча биргелешкен позиция күтүлөт деп ойлобойм.
Что будет какая-то консолидированная позиция в отношении тех проблем, которые сейчас возникают между Россией и США, между Россией и НАТО.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз ара алакасы өткөн 30 жыл аралыгында бирде бекемделгендей болгону менен көпчүлүк учурда солгундап турду. Анда аймактын өлкөлөрү газ берүүнү токтотуу жана чек араларын жаап салуу аркылуу бири-бирине басым жасап кыр көрсөткөн учурлар да болгон. Кошуна мамлекет башчылары ачык кайым айтышканын айынан алардын байма-бай жолугушуулары да азайып кеткен. Борбор Азия лидерлеринин августта Авазада жолугушуусу алардын мына ушундай форматтагы 3-чү чогулуусу болду. Бул иш-чара 20-жылкы жылы Кыргызстанда өтүшү керек болчу. Бирок коронавирус пандемиясынан улам кийинки жылкыга калып аны өткөрүүнү Түркмөнстан өзүнө алган болчу. Буга чейин мындай кеңешме жолугушуулар 18-жылкы жылы Нур-Султан шаарында, 19-жылкы жылы Ташкентте өткөн. Бул кеңешме формат жолугушуусу 2005-жылкы жылы жоюлуп кеткен Борбор Азия кызматташтык уюмунан кийин Орусиянын катышуусуз өтүп жаткан алгачкы жолугушуу катары каралды. Кыргызстандык социолог Кайрат Жаманкулов Борбор Азия өлкөлөрүндөгү өз ара ишенимдин төмөндүгүн белгиледи.
90-жылдарда ошондой башталып, штаб-квартира Ташкентте деп болгон демилгелер. Андан кийин Орусия токтотуп койгон да, мен байкашыма караганда бул демилгелерди. Ошол кезде Орусия кошулуп ошол уюмга кеңейтип, анан башка уюм түзүп, анан жаңы уюм түзүлгөндө бул уюмдун кереги жок болуп калды деп эле. Политтехнологически чечип коюлган да. Орусия азыр деле бул маселени көзөмөлдөп турат менин оюмча. Бирок акыркы кезде чоң өзгөрүүлөр, чакырыктар болду да, башкача бир геосаясий моменттер. Крымды Россия алгандан кийин өзгөчө. Казакстан чечтенип калды кичине. Түндүк Казакстан Россиянын элитасы улам маалымат улам таштап коюп атып. Башында Казакстанда Россиянын кызыкчылыктарына көңүл буруп, тил маселесине башкача карап кайра ошентип баштаган. Андан кийин баары бир эле токтогон жок да жанагындай Россия элитасынын чакырыктары. Ошондон кийин акыркы жылдары толук эле Казакстан түшүндү да, Борбор Азия интеграция керек экен. Бирок ортодо андай талаш маселелер көп. Эң башкысы менин оюмча ишенбөөчүлүк бар бул мамлекеттердин арасында. Анан ар башка модель менен өнүгүп Түркмөнстан бир модель менен өнүгүп Казакстан өзүнүн модели башынан биринчи экономика, андан кийин саясат деп моделди тандашкан. Кыргыздардын модели тескерисинче саясат анан экономика деп кеттик биз. Өзбекстан дагы өзүнүн модели менен кетип ошол модельдер да көп келишпейт да. Бирок баары бир деле 20-жыл Армениянын Азербайжан согушу болду. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда кагылыш болду. Афганистанда бийлик өзгөрдү, таптакыр башка бийлик келди. Бул маселелер дагы Борбордук Азия өлкөлөрү бири-бири менен интеграция керек экенин көрсөтүп турат. Бирок мисалы Европаны алсак, аякта деле коронавирус, аякта деле көзөмөлдө бар, чек ара бар. Бирок автобус менен эле туристтер бири-бирине каттап атат. Вакцинация болбосо ПЦР тапшырат. А бизде карабайсыңар, мисалы Казакстанга канча жыл болду уже мо кайыттан бери машина менен киши кире албайт. Бизде ишенбөөчүлүк деңгээли аябай жогору да бирине бири. Менин оюмча дагы аябай көп аракет кылыш керек мында интеграция болгонгочу. Чек аралар ачык болуп, соода сатык ачык болгонго. Азыр соодабыздагы басым кылуу механизм да эмне кирет, мисалычы керек болсо чек ара жабылып калат, кайра ачылат.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өткөн 6-декабрдан Нур-Султанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен барды. Бул анын 2-нчи мөөнөткө шайланган соң жасаган алгачкы мамлекеттик визити болду. Адатта чөлкөмдөгү президенттер жаңы шайланганда же болбосо кайра шайланганда салттуу түрдө биринчи визитин Москвага жасап келген. Бул жолку адаттан тыш сапардын алкагында Өзбекстан менен Казакстандын союздаштык мамилелери тууралуу декларацияга кол коюлду. Бул кадам эки өлкөнүн Борбор Азияда жаңы кызматташууну жандантууга чыйыр салган катары кабыл алынды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев эки тараптуу мамиле Борбор Азиядагы жалпы абалды аныктай турганын айткан.
Это беспрецедентный прогресс.
Соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүдө болуп көрбөгөндөй жылыштар бар. Үстүбүздөгү жылдын 10 айында эки тараптуу соода жүгүртүү 30% өсүп 3 миллиард доллардан ашты. Товар жүгүртүүнү жакынкы аралыкта 5 миллиард долларга, андан кийин 10 миллиард долларга жеткирүүнү максат койдук. Талкуунун жыйынтыгында биз бул ишке аша турган максат деген тыянакка келдик. Албетте, бул максатка жетүү үчүн аткаруу бийлик органдары, биринчи кезекте биздин өкмөттөр иштеши керек.
Кабыл алынган союздаштык декларациясын болочокто келишимдин деңгээлине чыгаруу бул эки өлкөнүн Борбор Азия биримдигине пайдубал түптөө далалаты катары каралды. Кыргызстандык саясаттануучу Эмиль Жороев мындай демилге бекеринен көтөрүлбөгөнүн белгиледи.
Борбор Азиянын мамлекеттеринин ортосундагы кызматташуу же изденүү активдешти дегенде албетте суроо туулат. Эмне себептен чыкты деген. Эң эле чоң себептердин бири дүйнөлүк деңгээлдеги геосаясаттын чакырыктары чоң мамлекеттердин бизге кошуна болуп турган Кытай менен Орусиянын АКШ менен болгон, Батыш менен болгон ортосундагы мамилелердин алкагында биз ошол ортосунда болуп калган мамлекеттер катары кандай аракет жасасак болот? Өзүбүз Борбор Азия мамлекеттеринин кызыкчылыктарын кантип алгалатып, чоң мамлекеттердин талаш тартышында курмандыкка айланып калбайбызбы деген суроолор тууга койбоду. Чөлкөмдөгү мамлекеттердин ортосундагы кызматташуу биримдик күчтүүрөөк болгондо гана ошондой процесстерге туруштук берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ар бир мамлекет өз алдынча болсо, албетте чоң чакырыктарга туруштук берүү өзгөчө ооруга турары дайым болгон. Салыштырмалуу караганда деле өзгөчө Өзбекстан менен Казакстандын аракеттерин карасак, ошол так ошол стратегиялык жагынан көбүрөөк алдын ала тышкы саясатын узагыраакка карай куруп аткан мамлекеттер катары эң эле активдүү болуп аткандыгын көрсөк болот.
Жакында Орусия НАТОго жана АКШга коопсуздуктун кепилдиктери тууралуу макулдашуунун шарттарын сунуштады. Анда Чыгыш Европа, Кавказ менен катар эле Борбор Азиядагы анын таасириндеги аймак катары камтылган. Өзбекстандык саясат талдоочу Фархат Толипов муну империялык көз караштын саркындысы катары баалады.
Это говорит только о том, что, к сожалению, в России еще сохраняются пережитки имперского мировоззрения.
Тилекке каршы бул нерсе Орусияда империялык дүйнө таанымдын саркындылары дагы деле сакталып калганынан кабар берет. Башкача айтканда, Орусия постсоветтик өлкөлөргө эл аралык мамилелердин аны менен бирдей субъектиси катары эмес, сателлит катары же ага баш ийген мамлекет катары мамиле кылат. Теңдик принциби бул билдирүүдө четке кагылган. Анткени сунушталган макулдашууда Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз тагдырын өзү чечип, биздин кызыкчылыкка туура келген кайсы уюмга кирүү же кирбөө боюнча көз карансыз чечим кабыл алуу же өз алдынча тышкы саясатты аныктоо укугун Орусия тааныбай турганын көрсөтүп жатат. Борбор Азиялык өлкөлөр Орусия менен бирдей көз карансыз субъекттер эмес, ага баш ийген бойдон калышы керек дегенде ишарат турат. Тилекке каршы ушундай империялык саркынды кайрадан калкып чыкты. Бул жаңы эмес.
Имперский пережиток проявился снова. Это не новое.
Ошол эле кезде Борбор Азия Орусиянын таасириндеги аймак деген ырастоолорун айткан талдоочулар да аз эмес. Тажикстандык саясаттануучу Парвез Муллажанов Москванын мындай бекемдөөсү жаңылык эмес деген, бирок соңку мезгилде анын таасири азайып, тескерисинче Кытайдын ролу өсүп жатканын айтты. Орусия өткөн 19 кылымдан бери Борбордук Азияда эң чоң таасирге ээ болуп, анысын соңку 30 жылда да сактап калганы белгиленген. Анткени менен Борбор Азияда Түркиянын, Сауд Аравиясы баш болгон ислам дүйнөсүнүн жана Иран менен Пакистандын таасири да белгиленип жүрөт. Борбор Азия өлкөлөрүнө соңку мезгилде Кытай ир өлчөмдө насияларды берип, аймактагы таасирин арттырып жатканы көрсөтүлгөн. Бээжин болочокто аймактагы таасири боюнча Москваны артта калтырышы мүмкүн деген да божомолдор бар. Анткени менен Орусия чөлкөмдүн коопсуздук курун колдон чыгара элек. Анын Кыргызстан менен Тажикстанда аскердик базалары жайгашкан. Анында Борбор Азиядагы көпчүлүк өлкөлөр Москваны коопсуздуктун кепилдиги катары көргөн менен соңку мезгилде аймактагы коопсуздукка байланыштуу кыйчалыш жагдайларда Орусиянын түшүнүксүз туруму чочулаткан учурлар да арбын. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
2021 жылды тосуп атканда эле пандемия эмки жылы токтойбу, миллиондогон кишинин өмүрүн кыйган коронавирустун жаңы штамдары пайда болбойбу, качан кадимки турмушка кайтабыз же бул вирус менен жашоону үйрөнүшүбүз керекпи деген суроо көп берилип келген эле. Жыл айланып COVID-19 илдетинин биринчи учурлары жөнүндө маалымат тараганына 2 жыл болсо да ошол көйгөйлүү суроолор азыр деле жоопсуз калууда. Ушул темадагы баяндоого алы сөздү Айнура Жекша кызы улантат.
Жыл жаңырып жаткан маалда да дүйнөнүн чар тарабында COVID-19 жугузуп алган, оорудан көз жумгандар күн сайын катталууда. Пандемия дагы канчага созулат жана жакын арада аяктайбы? Бул суроого АКШнын улуттук саламат сактоо институтунун директору Фрэнсис Коллинс мындайча жооп кайтарды.
Көп нерсе эмдөөгө көз каранды болмокчу. Ири илимий жетишкендиктен пайдасын көрө элек өлкөлөргө канчалык көп доза вакцина жеткире алсак, ошончолук жакшы болот. 12 айга жетпеген убакытта коопсуз жана эффективдүү вакцина табуу абдан кызыктуу ачылыш.
Мындай прогресске мурда күү болуп көргөн эмеспиз. Бирок жер бетиндеги көптөгөн киши ал препараттарды дагы деле күтүп жатышат. Андыктан SARS-CoV-2 дүйнөнүн булуң бурчундагы өлкөлөрдө жайылууда.
Укмуштуулар, Катардагы адамдар 2022 жылы колдо бар вакциналар коронавирустун жаңы түрлөрүнөн, анын ичинде алгач ноябрда Түштүк Африкада аныкталган омикрон вариантынан коргойт деп үмүттөнүшөт. Омикрон буга чейин үстөмдүк кылып келген дельта штаммына караганда көбүрөөк мутациялаган. Кээ бир адистер мындай өзгөчөлүгү аны жугуштуураак, кооптуураак кылып, азыркы вакциналарды тоготпошу ыктымал деп чоочулашат. Доктор Коллинс ноябрдын этегинде омикрондун пайда болушу жагымдуу жаңылык эмес, бирок паникага негиз жок деп айткан эле. Ал эми дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейесус кандайдыр бир тыянакка келүү азыр эрте экенин 29 ноябрда билдирген.
We don't yet know whether Omicron is
Omicron мурдагы штамдарга караганда жугуштуураакпы? Илдеттин оор формасына алып келеби? Вакциналарды тоготпойбу же жокпу? Мунун бардыгын азырынча так айта албайбыз. Уюмдун окумуштуулары жана дүйнө жүзүндөгү илимпоздор мына ушул суроолорго жооп табуунун үстүнөн иштеп жатышат.
Карантиндик чектөөлөр, медициналык маска тагынуу, социалдык аралыкты сактоо эрежелерин так аткаруу COVID-19 жайылышын көзөмөлдөөдө натыйжалуу экенин далилдеди. Сыягы 2022 жылы да андай чектөөлөр күнүмдүк турмушубуздун бир бөлүгү бойдон кала бермекчи. Күзүндө жана кыштын алгачкы айында вирустун дагы бир толкуну каптаганы Европанын бир топ өлкөлөрү эмделбеген жарандарга тиешелүү жаңы чараларды киргизишти. Омикрондун аныкталышы АКШны жана бир катар европалык мамлекеттерди Африканын түштүгүндөгү бир нече өлкө жарандарын өз аймагына киргизбөө чечимин кабыл алууга түрттү. Айрымдар болсо чек араларын убактылуу жаап коюшту. Британиядагы Норвич медициналык институтунун профессору Пол Хантердин айтымында карантин окумуштууларга вакцина иштеп чыгууга убакыт берди.
Фармацевтикалык эмес кийлигишүү эч качан инфекциянын алдын ала албайт. Андай чаралардын дагы бир өзгөчөлүгү мына ушунда. Ооба, карантин вирустун тарашын азайтат. Инфекцияларды бир канча убакытка ооздуктап турат. Пандемиянын алгачкы күндөрүндө вакцина табылгыча көп адамдын вирусту жугузуп алышын кечеңдетти. Бул ошол чектөөлөрдүн баалуулугу. Канчалык аз адам ооруканаларда жатса, биз аларды ошончолук жакшыраак дарылап, көптөгөн бейтаптардын өмүрүн сактап калабыз. Бирок андай чаралар өз өтөлүнө жетти окшойт.
Профессор окумуштуулар COVID-19 түп тамыры менен жоюу максатын көздөбөгөнүн, SARS-CoV-2 вирусу сактала берээрин, бирок анын адам өмүрүнө коркунучу кыйла азаяарын айтат.
This isn't the first coronavirus that we've had that has caused a devastating pandemic.
Буга чейин деле ушул өңдүү кыйратуучу пандемияга алып келген коронавирустар болгон. Акыркысы мындан 130 жылдай илгери катталса керек. Ошондо тараган орус сасык тумоосу миллиондогон кишинин өлүмүн алып келген. Ооруну козгогон вирус азыр деле кала берүүдө. Жана кадыресе сезондук сасык тумоонун себептеринин бирине айланган. Иммунолог адистердин айтымында азыркы коронавирустагы бир нече жылдан кийин сасык тумоону козгогон вирустардын бири болуп калмакчы.
Коллинс да Хантер да пандемия, өзгөчө РНА технологиясын колдонуу менен иштелип чыккан Pfizer, BioNTech жана Moderna вакциналары илимдеги оң жылыштарга алып келгенин белгилешет. Сөз болгон препараттарда адамдын организмдеги клеткаларга SARS-CoV-2 вирусунун үстүндө табылган тикенек өңдүү белоктордун зыянсыз түрүн иштеп чыгууга жардам берчү маалымат камтылган. Адам вируска кабылса, ошол белоктордун көмөгү менен керектүү антителалар пайда болот. Башкача айтканда, адамдын организми илдетке туруштук берет. Илимпоздор РНА технологиясы вакциналарды жаңы штамдар, анын ичинде омикрон менен күрөшүү үчүн ыңгайлаштырууга жол ачаарын, рак өңдүү бир катар дарттарды дарылоого мүмкүнчүлүк берээрине ишенишет.
I think that was a huge.
Менимче mRNA технологиясынын негизиндеги вакциналар чоң арыш болду жана илимди түбөлүккө өзгөртөт. Мунун бардыгы согушту эске салат. Илим кайсы бир коркунуч пайда болгондо алга жылат эмеспи? Бир нече тармакта жетишкендиктерге күбө болдук. Ооба, эң кара булуттун артында да сөзсүз жылтылдаган күндүн нуру көрүнүп турат.
the distribution of genotyping technologies.
Коллинстин айтымында АКШ-нын саламат сактоо институту коронавирустун бардык түрүнө каршы күрөшө алган универсалдуу вакцинанын үстүнөн иштеп жатат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVID-19 пандемиясын 2020 жылдын мартында жарыялаган. Ошондон бери оору 5 миллиондон көп кишинин өмүрүн алды. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жыйырма сегизинчи декабрдагы таңкы уктурууну ушул жерде жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү улансын.